إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواتي في الله رحمكم الله. Semakin dalam kita menyelami hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin jauh kita menambah pengetahuan tentang tuntunan dan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan bertambah yakin dan meningkat pemahaman kita biiznillah, serta semakin jelas dan bertambah utuh gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau dicintai? Kenapa beliau disayang dan dibela? Kenapa dakwahnya begitu cepat tersebar, begitu mudah diterima? Kita pun akan semakin menyadari dan memahami kenapa dakwah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dapat diterima di semua kalangan, bangsawan, rakyat jelata, orang merdeka, budak, hamba sahaya, orang miskin dan yang kaya, bukan hanya orang tua, bahkan anak-anak kecil pun senang dan suka menerima ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebabnya adalah karena akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Seperti itu pujian dan sanjungan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sangat banyak. Bahkan sejak pertama kali Islam itu diajarkan oleh beliau hingga meninggalnya, semua adalah bukti dan gambaran jelas tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Bahkan akhlak itu memang sudah dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat sebagai nabi. Sejak masih kecil, beranjak remaja, dewasa, kemudian menikah dan berkeluarga. Seperti itulah akhlak Nabi SAW. Tidak berubah. Dalam sebuah kesempatan, ada rombongan dari kabilah Abdul Qais. Kalau dulu masuk di wilayah Bahrain, sekarang apa klan-klan atau keluarga-keluarga dari kabilah Abdul Qais telah semakin menyebar sampai ke Irak, demikian juga di kerajaan Arab Saudi. Abdul Qais, rombongan itu datang untuk menyatakan Islam itu di Ayyamul Wufud, hari-hari datangnya utusan dari berbagai suku dan kabilah dari seluruh arah untuk menyatakan Islam sebagai perwakilan dari anggota kabilah lain yang tidak ikut. Hari-hari itu adalah hari-hari Nabi Muhammad SAW sangat bergembira karena melihat umat manusia berbondong-bondong masuk dalam Islam. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan secara langsung bagaimana umat manusia itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Islam itu dengan berbondong-bondong, tidak lagi satu-satu, tidak lagi sedikit dan sembunyi-sembunyi, terang-terangan mereka datang ke kota Madinah. Nah, di antara rombongan wufud yang hendak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW adalah rombongan dari Abdul Qais, itu nama sebuah kabilah. Itu di masa-masa akhir sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Sebagian ulama mengatakan itu tahun ke-10 Hijriah. Ya, pada tahun sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, ketika rombongan Abdul Qais ini tiba di Madinah, ya, terdorong oleh rasa rindu dan juga memang keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, setibanya di kota Madinah bertemu dengan Nabi SAW, itu langsung terlihat berlomba-lomba berebutan untuk mengucapkan salam bertemu Nabi Muhammad SAW. Tapi dari seluruh rombongan tadi ada satu yang tertinggal di belakang. Sampai di kota Madinah rombongan banyak ya, perjalanan jauh. Bisa kita bayangkan aja sekarang dari Bahrain ke Madinah melintasi padang pasir jauh, itu perjalanan cukup lama, memakan waktu panjang. Sudah rindu, penasaran, ingin bertemu Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di Madinah bertemu Nabi itu Rasulullah, itu Nabi Muhammad sudah. Apa namanya, ya tasabakun, mereka berlomba-lomba untuk menyalami Nabi SAW. Tapi ada satu dari belakang yang tidak seperti yang lain. Apa yang dilakukan? Ternyata membersihkan debu dari pakaiannya, dirapikan dulu. Jadi nggak langsung lari atau berebut bertemu Nabi, enggak. Rapikan bajunya dulu, dirapikan dulu, dibersihkan. Wanafadhu gubarah dalam apa namanya, dalam tarjamah atau biografinya disebutkan begitu. Debu-debunya dibersihkan dulu. Jelas perjalanan jauh enggak. Itu dilihat dan disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW memuji orang itu yang kemudian apa namanya sangat masyhur, kita baca di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, li ashajji Abdul Qais inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal-anatu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memuji dan menyanjung orang tersebut, sahabatnya, di depan publik, di hadapan masyarakat luas. Kata Nabi, inna fika khaslataini, sungguh pada dirimu ada dua sifat, ada dua karakter, yuhibbuhumallahu, kedua-duanya dicintai Allah Azza wa Jalla. Yang pertama al-hilmu, yang kedua al-anatu, al-anah. Nah, ini pujian dan sanjungan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW di depan orang banyak karena memang layak dipuji. Selain itu, Nabi Muhammad SAW hendak menjelaskan untuk kita bahwa dua karakter ini, dua sifat ini adalah sifat mulia. Maka kita perlu belajar untuk memilikinya. Kita harus berlatih agar berkarakter seperti karakter Asyaj Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dua karakter ini adalah dua karakter yang memang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hilmu wal anatu. Apa yang dimaksud dengan al-hilmu? Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin Beliau menjelaskan al-hilmu fahuwa an yamlika al-insanu nafsahu indal ghadab. Idza hasala ghadabun wa huwa qadirun fa innahu yahlum wa la yu'aqib wa la ya'jal bil 'uqubah. Itu sifat al-hilm, karakter mulia yang dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hilm, apa itu al-hilm? Al-hilm adalah sikap mengendalikan diri ketika marah. Bisa mengekangnya, menahan ketika sedang emosi. Idza hasala ghadabun, kalau dia marah, wa huwa qadirun, dan dia mampu untuk menumpahkan amarahnya itu. Tapi fa innahu yahlum, dia tahan diri. Itu disebut hilm. Wa la yu'aqib, tidak langsung menghukum atau memberi sanksi. Wala ya'jal bil 'uqubah, tidak terburu-buru untuk kemudian memvonis, mengambil sikap. Karena dia sadar ini posisi sedang marah, ini emosi. Harus tahan supaya dingin, sejuk dulu, cooling down. Setelah tenang, sejuk, baru berpikir ulang. Ditimbang-timbang lagi sikap apa yang harus diambil. Itu disebut al-hilm. Kemudian sifat yang kedua yang dipujikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Asyaj Abdul Qais, yang masyhur nama beliau ada Al-Mundhir. Ya, ada juga mengatakan Abdullah. Tapi yang masyhur adalah lakopnya, gelarnya Asyaj Abdul Qais. Jadi sifat yang kedua adalah al-anah. Apa itu al-anah? Kata Syekh Al-Uzaimin, fahiya at-ta'anni fil umur wa 'adamul 'ajalah wa alla ya'khudha al-insanu al-umura bi zahiriha fayata'ajjal wa yahkum 'ala asy-syai'i qabla an yata'anna fihi wa yanzur. Al-anah itu kata Syekh Al-Uzaimin adalah at-ta'anni fil umur, cermat dan teliti dalam semua hal. Wa 'adamul 'ajalah, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Wa alla ya'khudha al-insanu al-umura bi zahiriha fa yata'ajjal. Seseorang itu tidak hanya melihat zahir dan lahiriahnya lantas terburu-buru dan tergesa-gesa menghukumi, menfonis, qabla an yata'anna fihi wa yanzur, sebelum dia cermat, teliti, ya, betul-betul dia dalami perkaranya, baru mengambil keputusan. Itu al-anah namanya. Dan ini dua sifat yang mulia dan dipuji. Kedua sifat inilah yang akan banyak membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Demikian juga dua sifat ini yang akan membantu kita untuk terhindar dari masalah. Kalau yang pertama tadi kan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, supaya terhindar dari masalah. Agar masalah itu tidak terjadi, ya dua sifat ini akan banyak membantu. Kalaupun sudah terjadi, ada masalah, cepat diselesaikan, mudah disolusikan, artinya dijadikan solusinya. Nah, dengan kedua sifat ini juga. Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika menjelaskan tentang hadis Asyaj Abdul Qais ini, beliau mengatakan, indama yusarul insan wa yujna alaihi wa yuktaja alaihi yahlum. Seorang muslim itu ketika diprovokasi, dikompor-kompori, dipanas-panasi, wa yujna alaihi wa yuktaja alaihi, disakiti, dizalimi, yahlum, dia tidak terbawa. Berhati-hati. Dia berusaha untuk mengendalikan diri. Dia ambil langkah-langkah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabar, tasabbut. Ya. Demikian juga apa namanya? Lemah lembut. Itu kan tahapan-tahapan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Karena tidak mungkin dua sifat ini dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali memang manfaatnya, maslahatnya itu luas. Pengaruh positifnya akan dirasakan oleh banyak pihak. Ketika sifat al-hilmu wal-anah ini kemudian diwujudkan dan dipraktekan. Mulai dari lingkup yang paling kecil, keluarga misalkan. Ya. Lingkup yang paling kecil, keluarga. Ketika seorang anak pulang dari belajarnya di ma'had, ya, terlihat lesu, tidak bergairah, ya, kemudian diam, diajak berbicara, menjawabnya sepotong-sepotong saja, sepatah dua patah kata, ya, tentu ada sesuatu di sana. Sebagai orang tua, ya tidak layak untuk kemudian cepat menyimpulkan. Apalagi kesimpulan itu adalah kesimpulan yang buruk dan negatif. Diteliti dulu, digali. Anak pulang dari belajar, dari ma'had. Dalam kondisi seperti itu, mestinya orang tua menyadari bahwa disitulah tugasnya, disanalah kewajibannya. Untuk menjadi pelindung, pengayom, penyejuk untuk buah hatinya itu. Dia lihat anaknya pulang, lesu. Orang tua berpikir bagaimana cara menggembirakannya. Anak pulang diam sepotong dua potong kata yang dia ucapkan. Orang tua sadar, ya tugasnya sebagai orang tua untuk mendekati, memberikan perhatian supaya dia ceria kembali, tidak lagi diam. Disambut anaknya, nak, mau dimasakin apa? Kalau dia seorang ibu, kalau seorang bapak, seorang ayah, ya, dia bantu mungkin melepaskan sepatunya, masih kecil anaknya, dia bantu untuk menyimpankan tasnya, karena memang perlu perhatian khusus, diam, lesu. Ditanya sehat, sehat. Ya. Disiapkan makanannya, diberikan pakaian ganti dan seterusnya. Setelah mulai tenang, setelah apa namanya terlihat terkondisikan, baru ditanya ada masalah apa. Bukan kemudian datang cemberut, anak ini datang dari pondok cemberut, nggak tahu belajar apa di pondok, pondoknya malah disalahin. Ya, disambutlah. Jangan berpikir negatif dulu, jangan membayangkan yang buruk terlebih dahulu. Tenangkan dulu, cari masalahnya, ada apa sih? Katanya masih sepotong-sepotong juga. Udah, tenang dulu, jangan cepat-cepat, jangan terburu-buru. Nah, ternyata seringkali kasus seperti ini terjadi, rupanya si anak sakit gigi. Iya, rupanya si anak sakit gigi. Jangan kena anak, orang tuanya kalau sakit gigi malas ngomong. Iya, sedikit bicaranya. Sakit gigi, masya Allah, anak. Sakit gigi rupanya. Ini, insya Allah, udah ke dokter. Gak mau, takut disuntik kali. Coba lihat giginya, kan baru ditanganin, bukan kemudian anak apa ini. Iya kan? Itu penting sekali. Al-hilmu wal ana. Al-hilmu wal ana itu dari orang tua ke anak. Iya kan? Dari orang tua ke anak. Anak ke orang tua juga sama. Seorang anak harus punya sifat hilm. Harus memiliki sifat al-ana. Terlebih jika orang tua sudah lanjut usia. Bakti kepada orang tua sesungguhnya diukur dan ditentukan saat orang tuanya sudah lanjut usia. Lebih khusus lagi kalau sudah mulai pikun. Itu letaknya berbakti kepada orang tua sesungguhnya. Ya berbakti betul. Sejak kita kecil, orang tua masih muda, masih segar bugar, kita wajib berbakti. Kita beranjak dewasa, orang tua bertambah tua, memang benar di situ kita terus berbakti. Yang namanya berbakti itu ya sejak kita bisa mengenal kata, kita sudah bisa bersikap dan berbuat di situ kita berbakti sampai orang tua kita wafat, memang di situ berbakti. Tapi tingkatan yang paling tinggi dalam berbakti justru ketika saat orang tua itu sudah lanjut usia, apalagi sudah mulai pikun atau bahkan benar-benar pikun. Masya Allah, diperlukan ketelatenan, kesabaran, dan tidak semua anak bisa untuk sabar dan telaten merawat orang tua yang sudah pikun. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Betul-betul persis. Dan benarlah firman Allah, benarlah Allah dalam firman-Nya. Iya kan? Ketika disebutkan kembali kepada arzalil umur, orang tua itu betul-betul kembali seperti anak-anak. Iya. Anak-anak. Dia senang main. Bicaranya tidak teratur, lupa, banyak menuntut, ya kan, ribut. Nah, teknis alarmnya bentuk dan wujudnya banyak sekali. Misalkan nggak mau makan, ya kan, makan pilih-pilih, buang air sembarang tempat, ya kan? Dikenakan pampers nggak mau, insyaallah. Kamarnya bau bersih seperti anak, dan tidak semua anak bisa merawat orang tua seperti ini. Ya. Apalagi kalau orang tua sudah bicaranya ngelantur, ya. Bahkan terkesan mengadu domba antara anak-anaknya sendiri, kakak dan adik, itu nyata terjadi. Di situ butuh kesabaran. Al-hilmu wal-ana, ya. Al-hilmu wal-ana. Sebenarnya sebagai seorang anak sudah berusaha untuk maksimal memberikan perhatian. Ya. Hampir tiap pekan lah, bahkan tiap pekan bisa sekali minimalnya, lebih dari itu juga bahkan. Itu menengok orang tuanya, bapak misalkan atau ibu, ditengok, dijenguk. Ya, karena memang jaraknya nggak terlalu jauh, rumahnya sudah pisah memang sendiri-sendiri, ditengok, dijenguk. Itu rutin lah, selalu begitu. Suatu saat datang menjenguk, rupanya yang datang duluan katakan kakaknya atau adiknya, dia mendengar langsung ibunya menyatakan, aduh kakakmu itu loh gak pernah jenguk ibu. Masya Allah, dihitung-hitung lebih sering dia daripada adiknya. Adiknya kerja di luar daerah, mungkin 3 bulan sekali baru jenguk. Dia sebagai kakak, tadi saya sebutkan sebagai contoh, sepekan dua kali. Ini dengar langsung ini. Ibu menyatakan bahwa tuh kakakmu tuh malas banget, gak perhatian sama ibu, beda sama kamu. Masya Allah. Tapi kan kita sudah belajar sifat al-hilmu wal-ana. Jangan terburu-buru. Jangan kemudian cepat menyimpulkan, memang ibu dari dulu itu selalu pilih kasih. Adik selalu disayang. Gak pernah menghargai saya sebagai kakak. Apa yang saya lakukan, saya perbuat selama ini dikemanakan? Oh, jangan berpikir seperti itu. Dipertimbangkan baik-baik. Kenapa ibu mengatakan seperti itu? Oh, barangkali sudah mulai pikun. Ya, barangkali sudah mulai pikun. Dan itu nyata. Kejadian yang seperti itu tidak sedikit. Sabar, ya kan? Jangan kemudian nggak bener nih ibu nih, kan itu. Terus tanya sama Ustaz, apa hukumnya Ustaz seorang ibu yang tidak bisa menghargai jerih payah anaknya? Itu yang ditanyain. Enggak lah sudah. Oh iya sudah. Di situ letak berbakti yang sesungguhnya, ya kan? Barakallahu fikum. Antara suami dan istri juga sama. Istri dan suami pun demikian. Jangan terburu-buru apa namanya mengambil hukum sebelum dipelajari secara rinci detail, ya kan? Jangan mudah emosi, tahan diri. Seorang suami pulang ke rumah, wajahnya cemberut, murung, sepawanya pipinya berkerut-kerut lah, ya kan? Pulang dari pondok, pulang dari kantor, pulang dari pabrik, pulang dari perjalanan. Masuk ke rumah wajahnya gak enak memang dipandang. Betul, nyata gak enak dipandang. Nah, seorang istri yang salehah ketika membaca hadis yang seperti ini, dia praktek bahwa memang tugasnya sebagai seorang istri membuat suaminya senyum. Itulah tugas seorang istri untuk membantu bagaimana suaminya itu merasa tenang ketika sudah ada di dalam rumah. Bukan malah ikut-ikutan cemberut, emang kamu aja yang bisa cemberut, aku gak bisa. Atau misalkan malah komentarnya ini, masalah di pondok, masalah di kantor, dibawa pulang ke rumah. Bawa dipisahin, masalah pondok sama masalah rumah, cemberut ya sana di pondok, jangan di rumah. Salah sikap seperti itu dari seorang istri. Ya mestinya dia sadar, oh iya, suami saya sedang punya banyak masalah. Suami saya sedang menanggung beban pikiran yang cukup banyak. Dibuat bergembira, dibuat tak tersenyum. Nah, itu. Seorang suami juga seperti itu ketika melihat istrinya sedang terlihat malas, tidak beraktivitas sebagaimana hari-hari biasa, itu tidak langsung menghubungi, tapi kenapa ini? Seperti itu. Oh, mungkin sedang kepikiran. Kenapa? Karena orang tuanya dirawat di rumah sakit, bapak mertuanya. Oh iya, jelas. Ya, seorang anak akan terus berpikir, apalagi seorang perempuan, kalau bapaknya sakit sampai diopnam di rumah sakit, pikiran sampai, dan terusnya lah. Contoh-contoh itu banyak sekali. Seorang pimpinan kepada bawahannya, seorang atasan kepada karyawannya, teman dengan teman, tetangga dengan tetangga, termasuk sesama kita di antara santri. Barakallahu fikum. Sesama santri kan begitu harusnya. Bukan cuma karena masalah sedikit terus 3 hari 3 malam gak omong-omong. Akhirnya tempat tidurnya minta pindah. Bahkan sampai ada aku gak mau mondok lagi. Kenapa? Selama masih ada dia di pondok Cirebon, aku gak mau mondok di Cirebon. Kenapa? Orang tuh bermasalah. Orang itu disuka godain saja itu. Masa hanya karena urusan satu orang kemudian gak mau mondok? Iya kan? Thalabul ilmi kedudukannya lebih tinggi dari hanya sekedar ngikutin perasaan aja. Sementara jalan keluar dan solusinya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hilmu wal ana tadi. Iya kan? Al-hilmu wal ana. Kita biasakan kehidupan seorang santri itu kehidupan dengan dengan predikat dan status paling tinggi. Statusnya itu sudah paling tinggi dari semua status-status yang ada, status di masyarakat maksudnya. Tetap santri yang paling tinggi kedudukannya. Bagaimana tidak tinggi? Allah yang meninggikannya. Dan ini yang meninggikannya siapa? Allah azza wa jalla. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Allah yang meninggikan derajatnya. Jadi seorang santri jangan kemudian berpikir untuk beralih status. Dan itu, aku gak mau jadi santri lah, aku mau kerja aja lah. Turun level mas namanya itu. Itu sudah posisimu udah paling tinggi, levelmu udah paling bagus, kok berpikir untuk turun level, turun kasta. Jangan mau. Ya, pertahankan itu statusmu sebagai seorang santri. Pertahankan semangatmu dalam thalabul ilmi. Gak ada status yang lebih tinggi daripada santri. Tidak ada status yang lebih baik daripada thalabul ilmi. Gak ada. Kekuasaan setinggi apapun, jabatan sebaik apapun, masih di bawah status thalabul ilmi. Jangankan hanya seorang pejabat daerah, setingkat menteri, bahkan khalifah, raja, statusnya masih di bawah seorang thalabul ilmi. Masih di bawah seorang thalabul ilmi. Ulama mengatakan, ya kan, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma 'alaina min as-sakinati wal waqar la jaladu nabiy suyuf. Itu kan ulama udah menyimpulkan, andaikan para raja, putra-putra raja, para pangeran itu bisa ikut merasakan betapa tenang dan senangnya kita dalam thalabul ilmi ini, mereka pasti berusaha merebutnya dari kita meskipun dengan pedang dan senjata tajam. Pasti mereka ingin jadi santri kalau ngerti, cuman gak ngerti mereka kan. Kalau kalian ditawarin, kamu aja yang jadi anak presiden, aku yang jadi santri, mau gak? Pilih mana?
Jadi anak presiden, anak menteri atau jadi santri? Pengen jadi anak menteri apa jadi santri?
Serius nih.
Anak menteri loh.
Kemana-mana naik mobil, HP-nya 7.
Santri bawa HP 1 aja udah ketahuan pengurus disita, ayo. Makannya tinggal tunjuk. Kalau di pondok nungguin apa ya kira-kira sayurnya? Ya Allah, ini lagi terong. Pilih mana, jadi santri apa anak menteri? Serius.
Alhamdulillah, so.
Dari mana deh? Terbuk. Namanya? Mamat?
Raihan.
Mamat Raihan. Jadinya kan ada anaknya Bu Raihan.
Iya.
Oh ya, betul juga. Ya gila kan Bu Raihan lah ya. Itu kesimpulan yang di apa? Kesimpulan para ulama seperti itu, dan itu nyata loh, bukan asal menyimpulkan. Lau alimal muluk wa abnaul muluk, artinya andaikan para raja dan juga anak-anak mereka, para pangeran putra mahkota itu bisa merasakan nikmatnya hidup apa namanya dari satu ayat ke ayat yang lain, ya kan, membahas satu hadis disusun hadis yang berikutnya, ucapan ulama ini dan itu kan menenangkan dan menyejukkan. Beda kan dengan orang yang dari satu menit ke menit yang berikutnya mengikuti media sosial, dari satu jam ke jam yang berikutnya ngecek ini yang sedang viral apa, ya kan, kemudian pagi petang apa dia ikuti, dia update, ya kan, ini apa namanya berita terkini sekarang politik bagaimana, pusing kan, itu pusing, sangat berbeda sekali. Jangan dipikir, jangan dibayang bahwa apa namanya mereka yang punya jabatan, punya kedudukan, hidupnya kalau jabatannya semakin tinggi kemudian hidupnya jauh lebih tenang. Jangan dipikir. Nah, udah naik pangkat Raihan ya, udah naik pangkat ini dari seorang apa ya, misalkan dalam sebuah perusahaan naik jadi manajer sudah lumayan kekuasaan ya, memang gengsinya tinggi lah manajer, apalagi supervisi, profesor dan seterusnya, kayak ada yang dipikir hidupnya lebih tenang, pasti itu jam tidurnya langsung berkurang. Tiap malam harus menerima dan baca laporan. Tanya itu sama ikhwan-ikhwan kita yang sudah pernah merasakan hidup yang pahit seperti itu. Mau tidurnya aja susah. Jabatan naik, oke. Fasilitas ditambah, iya. Tapi tiap malam baca laporan, tidurnya sambil pegang laporan. Nggak enak, mending tidur sambil megang Sahih Bukhari. Ya gitu loh. Tapi jangan tidur doang. Maksudnya tertidurnya itu karena ngantuk capek baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim. Masya Allah, pemandangan indah. Ya, sejuk seperti itu. Jangan juga ketidurannya karena megang HP, baca news.com. Gitu ya. Tidurannya kan pegang HP. Bangun lagi baca berita lagi. Janganlah. Tidurnya itu sambil pegang Sahih Muslim. Tidurnya sambil pegang apa? Matan Jurumiyah. Pegang kitab, tidurnya sampai kitabnya di sini sudah sampai Allah enggak masuk-masuk gitu. Ya tetap lebih nikmat hidup seperti itu. Iya kan? Wong ayat Al-Qur'an semuanya kebenaran. Iya kan? Hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, semuanya kebenaran. Gak ada yang kemudian membuat hati itu keras, membuat hati itu kaku, gak ada. Dia melembutkan, dia menenangkan, menenteramkan. Nah, kita selagi jadi santri, belajar banyak-banyak. Karena pondok itu yang miniatur kecil dari kehidupan dunia yang nyata. Kalau kita gagal dalam hidup di pesantren, kita misalkan gagal dalam kehidupan pondok, bisa dipastikan gagal juga nanti hidup kehidupan yang lebih luas. Kecuali kalau dia mau berbenah diri nantinya, tapi berat berbenah diri. Mumpung masih di pondok kita mengenal santri dengan banyak karakter. Seperti itu juga lah masyarakat luas, karakternya pun tak jauh beda dengan santri-santri yang ada. Iya kan? Ada yang pemalas, ada nggak santri yang pemalas? Di sini kayaknya nggak ada deh. Nggak ada kan? Lah ada atau nggak tahu? Saya nggak tahu. Berarti kurang perhatian teman-teman ya. Ada yang malas, ada yang rajin, ada yang pelit, ada yang dermawan, ya kan? Dan itu ada yang pendiam, diajak bicara. Ya. Asal Palembang. Umur 18. Udah lama di sini? Udah. Dia enggak berusaha merespon kan gitu. Asal dari mana yang paling berlalu dari mana? Kan gitu harusnya kan? Udah lama di sini? Ya lumayan alhamdulillah 2 tahun. Pelantun kan gitu ini enggak? Dalam asrama. Kelas berapa? Kelas 3. Ada yang seperti ada juga yang cerewet. Enggak diajak ngomong aja dia ngomongin sama kita terus ya kan? Ada enggak yang cerewet di sini? Wallah alam juga, gak mau jawab, malu ya. Ya pasti ada, gak mungkin gak ada. Ngomong terus aja. Orang sedang diam, dia datang. Tahu gak? Cerita terus kemana-mana. Iya, cerita terus kemana-mana. Ada yang senangnya menyendiri, ada yang senangnya kumpul-kumpul. Iya kan? Itu banyak sekali. Karakter-karakter itu, ya seperti itulah kehidupan gua sama persis di sana. Nanti kalau sudah hidup berkeluarga, hidup bertetangga, bermasyarakat, banyak kenal, dengan orang, ya seperti itulah orang-orang yang akan kita kenal. Ada yang pendiam, ada yang banyak bicara, ada yang pelit, ada yang dermawan, ada yang malas, ada yang rajin, ada yang perhatian, ada yang cuek, iya kan? Ada yang kaku, ada yang lembut, ada yang pemarah, ada yang mudah menangis, iya kan? Ada yang apa namanya asuh tak atuh, ada yang sensitif, dikit-dikit, yang kamu maksud aku ya? Enggak, kamu kemarin nyinggung aku ya? Enggak. Kemarin isi yang disindir anak ya Ustaz? Enggak. Bukan gitu, kok merasa disindir aja. Enggak ada. Ada yang seperti itu. Ada yang disindir-sindir berkali-kali juga gak merasa disindir. Padahal untuk kebaikan juga, ya kan? Untuk kebaikan juga, itu lah manusia. Persis di pondok pesantren seperti itu juga. Maka sabar-sabarlah di pondok itu. Kalau mau hidup sukses, kalau ingin berhasil, harus sukses dulu di tingkat pesantren di sini. Ya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kan itu. Kalau dapat amanah, tanggung jawab, jadi seksi ini, jadi panitia ini, jalankan tuh. Supaya nanti pada saat yang sesungguhnya, di kehidupan yang lebih nyata, kita juga udah betul-betul sih. Ya, nah ini sifat al-hilmu wal-ala. Al-hilmu wal-ala. Hampir 1 jam. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin ketika membawakan hadis-hadis terkait hal ini, itu beliau juga membawakan satu hadis barangkali apa namanya maksud beliau rahimahullah ta'ala untuk memberikan contoh nyata ya, untuk memberikan contoh nyata buat kita. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari, lafadznya di sini maksudnya lafadz al-Imam Bukhari, tapi dia muttafaqun alaihi Bukhari Muslim yang meriwayatkan. Jadi sahabat Abu Hurairah bercerita, bala, hadis ini masyhur. Bala a'rabiyyun fil masjid fa qama an-nasu ilayhi liyaqau fihi. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'uhu wa ariku 'ala bawlihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in fa inna ma bu'ithtum muyassirin. Walam tuba'atu mu'ashirin. Rawahul Bukhari. Sahabat Abu Hurairah bercerita, ini lafadznya lafadz Bukhari. Ada orang Arab Badui masuk Masjid Nabawi, kemudian dia buang air kecil di salah satu sudutnya. Ini kesalahan besar gak ini? Buang air kecil di masjid, di dalam masjid. Kesalahan besar? Kesalahan besar. Kekeliruan yang fatal ini. Masjid kok malah dijadikan apa, toilet. Masuk orang itu Badui, gak ngerti. Bukan sengaja. Bukan ingin menistakan syiar Islam. Atau ingin menghina masjid. Bukan, gak ngerti, gak paham. Iya. Seorang muslim. Iya. Apa namanya, lemah apapun Islamnya. Pasti, itu sudah tabiatnya menghormati masjid. Nah. Menghormati masjid. Sehingga tidak akan mengotori masjid dengan buang air. Tapi orang ini memang badui, Arabiyun. Enggak ngerti hukum, enggak paham. Masuk masjid, kemudian buang air kecil. Nah.
Faqama an-nasu ilaihi liyaqra'u fihi. Orang-orang yang ada saat itu, para sahabat, langsung reaksi itu. Ya, karena mereka dididik untuk menghormati dan memuliakan masjid. Ketika melihat ada orang yang seperti itu kondisinya, reaksi, berdiri. Liyaqra'u fihi. Untuk mengambil tindakan.
Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang saat itu juga hadir, ikut menyaksikan, justru mengarahkan dahulu. Biarkan dia. Jangan ganggu dia. Jangan. Ketika beliau mengatakan dahulu, bukan dengan bentakan juga. Ditahan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Apa namanya? Sikap para sahabat, reaksi para sahabat itu kemudian diarahkan Nabi.
Jangan ganggu dia. Sampai selesai.
Wa arihu ala baulihi sajlan min ma'in. Sudah begitu, para sahabat yang tadi bereaksi malah diminta Nabi, ambil air satu ember, tolong kalian yang nyiram di sana. Bukan yang buang air kecil di Badui itu yang disuruh nyiram dan membersihkan. Sahabat-sahabat yang bereaksi tadi, yang kemudian diminta oleh Nabi membersihkan. Karena lantai masjid waktu itu masih tanah, pasir, sehingga disiram sudah cukup untuk membersihkan. Alasannya kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ma bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin." Karena sesungguhnya kalian itu diutus Allah untuk muyassirin, memberikan kemudahan-kemudahan. Bukan ya kalian diutus itu untuk mempersulit orang, bukan. Tapi memberikan kemudahan.
Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam keterangan hadis ini beliau mengatakan, "Fa fi hadzal haditsi fawaidu katsiratun." Hadis ini banyak faedah yang bisa kita pelajari. Minha di antaranya adalah al-udzru bil jahli. Sebisa mungkin kita memberi uzur untuk orang jahil. Orang yang enggak ngerti hukum, kita sikapnya berbeda dengan orang yang sudah tahu hukum tapi secara sengaja melanggar. Wa annal insana al-jahila la yu'amalu kama yu'amalu al-'alim.
Orang yang jahil itu sikap kita kepadanya berbeda dengan sikap kita kepada orang yang sudah tahu hukum, mengerti ilmu tapi tetap dia lakukan. Dan ini banyak sekali. Orang jahil itu banyak di sekitar kita, di keliling kita, di tengah-tengah keluarga kita, tetangga kita. Orang jahil murni enggak ngerti. Hanya ikut-ikutan. Terbawa oleh opini. Banyak orang jahil seperti ini. Bagaimana agama mengajarkan kita untuk bersikap? Memberikan uzur. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Itu sifat ibadur rahman salah satunya. Kalau ada orang jahil, khatabahum, ngajak berbicara, memberikan komentar, dia tidak terpancing, tidak terprovokasi, tidak apa namanya tidak terpengaruh. Justru qalu salaman, justru bahasanya bagus, dibacakan doa, salaman. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian. Ada sekumpulan ibu-ibu, ya kan, lihat kita jalan sama istri bercadar, terus bisik-bisik, tapi suaranya ada yang terdengar sampai kita. Ninja. Gitu misalnya. Dia jangan langsung diminta, ngomong apa ibu-ibu ini? Jangan. Jahil, gak ngerti. Gak paham. Orang ngamen, naik di atas bis. Ini ngamen, orang pasar, orang terminal, mana tahu dia. Gak paham ya. Udah selesai ngamen, nyanyi, dia pakai bungkus nano-nanonya itu. Keliling minta receh. Lewat kita gak kasih. Wajahnya udah berubah. Maju selangkah dua langkah, bilang, "Pak Haji, pelik." Tahu dari mana kita kalau belum haji. Cuma karena pakai kopiah, jadi bilang, "Pak Haji, pelik." Ya jangan, ngomong apa kamu?
Jangan, jahil. Gak level.
Sabar, al-himu wal-ana, ya kan? Kalau reaksi kemudian marah, emosi, justru ditambah lagi sama dia,
udah pelit, tukang marah lagi. Bukannya menyelesaikan masalah, justru memperparah. Hidup kita di masyarakat pun seperti itu. Iya, hidup kita di mana banyak orang jahil di sekitar kita. Jangan kemudian setiap apa yang dia ucapkan, setiap apa yang mereka lakukan, kemudian kita ambil di hati. Tapi kita berusaha untuk introspeksi diri, iya juga ya. Iya juga ya. Hidup bermasyarakat ada di sana aturan-aturan, norma-norma yang mesti kita perhatikan, dan itu tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Di tengah kampung naik kendaraan tidak dengan kecepatan tinggi. Jangan mentang-mentang mantan pembalap gitu. Kemudian di dalam kampung pun tetap membalap. Berarti bukan pembalap asli dia. Kalau pembalap asli tetap di apa di sirkuit. Dan gitu. Yang sampai orang salah paham, kemudian nama baik dakwah ini yang dikorbankan. Iya. Pelanlah. Di dalam kampung, kalau di jalan tol oke lah mungkin. Di jalan kampung, jalan sempit, banyak anak-anak di gang, di lorong. Berkendaraanlah dengan baik. Kecepatannya sedang atau rendah kalau bisa. Kalau kita menggunakan mobil, bukalah pintu, bukalah jendelanya, turunkan. Supaya masyarakat tetangga-tetangga kita ngerti, oh yang lewat Pak Abu. Semuanya kan Abu, Pak Abu lewat. Kalau bisa bukan cuma lewat, kita sapa, kita salam, assalamualaikum. Mohon izin, permisi Pak. Bahasa Sundanya apa permisi? Apa kalau kita permisi itu apa? Punten. Masa punten? Apa? Numpang lewat apa? Apa bang? Oh punten miring langkung. Nah, gitu ya. Akhirnya kan masyarakat kita, masya Allah, salam ini sopan-sopan, salam ini santun. Kan ini udah jendela mobilnya masih ditutup, ya kan ngebut. Siapa itu anak pondok? Wasjen. Janganlah. Yang naik motor pakai skibus, skibusnya dilepas kalau udah masuk kampung itu. Jangan buat orang curiga. Ya, siapa tuh? Siapa tuh? Pakai skibus gini. Jangan-jangan yang biasa neror rumah kita, gedor-gedor pintu selama ini, enggak. Dibuka skibunya, bila perlu kalau udah masuk kampung ya, yang rame padat, helm, apa tutup helm itu dinaikkan ke atas, supaya orang sambil senyum, tebar sapa, bukan cuma tebar majalah. Ya, semuanya kita tebar kebaikan, salam. Oh itu juga diperintahkan dalam agama. Iya kan, itu penting sekali. Baru kalau begitu. Nah, supaya orang jahil itu dia paham. Jangan sampai karena sikap kita orang jahil bersikap tidak baik, bersikap jahat. Kenapa? Karena sebab kita juga. Janganlah. Begitu. Itu penting. Barakallahu fikum. Al-udru bil jahli. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesalahan besar loh. Buang air kecil di dalam masjid. Tapi sikap Nabi SAW demikian adanya. Disikapi dengan lemah lembut, disikapi dengan baik, disikapi dengan apa namanya al-hilmu wal-ana. Karena sikap itulah, maka orang Badui tersebut justru tertarik dan simpatik. Ya. Setelah selesai buang hajat, orang itu dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjelaskan tentang fungsi masjid. Dijelaskan kepada orang itu. Fungsi masjid itu apa? Fungsi masjid itu untuk ibadah, untuk sholat, untuk zikir. Bukan digunakan untuk buang air. Bukan untuk digunakan buang hajat. Dijelaskan dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Kata Syekh Al-Uzaimin rahimahullahu ta'ala. Wa min fawaidi hadithil a'radi. Termasuk faedah dari hadis ini tentang orang Badui. Adalah husnu khuluqir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'limihi wa rizqihi. Bagaimana akhlak Nabi yang baik, kemudian metode mendidik dan mengajar yang lemah lembut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi
wasallam. Sampai-sampai dalam satu riwayat kan orang itu mengatakan Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ketika melihat sikap Nabi dan juga melihat reaksi para sahabat, orang Badui tadi mengatakan, ya Allah rahmati saya dan Muhammad saja, jangan engkau rahmati selain kami berdua. Itu sampai terkesannya dengan sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu penting. Barakallahu fikum dalam bersikap, dalam mendidik, ya kan? Dalam mentarbiyah anak-anak kita, adik-adik kita, murid-murid kita, santri-santri kita, mentarbiyah masyarakat kita, diperlukan sifat al-hilmu wal-anah. Sifat al-hilmu wal-anah yang dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup, sudah satu jam saya tarif ya. Dipesanin beliau begitu. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.